Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Dwar nofsnar it-tajjeb lilek li tissegwi Radio Lauretana, jiena Antonella flimkien mal-kollega tiegħi Michele, nilqgħuk għad tieni programm mis-sensiela Ikun li trid int. Għażilna propju din il-frażi għat-titlu tal-programm tagħna minħabba li hija frażi sinonima ma' dawn iż-żminijiet tal-ġimgħa mqazza. Bħalma għamilna fil-programm preċedenti, jiena u Michele ser naqsmu miegħek sensiela ta' riflessjonijiet għal dawn iż-żminijiet. propju l-lum ser nirriflettu fuq is-seba' kelmiet ta' Ġesù fuq is-salib. Riflessjonijiet miġbura minn Patri Mario Attart.
Kristu Ġesù miet fuq is-salib biex jeħles l-umanità. Jiġifieri biex jeħlisna minn dubietna, permezz ta' mħabtu għalina. Bħalma jirrakuntawna l-Vanġeli ta' Matteo, Mark, Luqa u Ġwanni, fil-Bibja, Ġesù Kristu kien imwarrab, miċħut, imsawwat, imwaqqat ċajt u jitt-torturat fil-Pretorju. Ġar salibu mill-Via Dolorosa f'Ġerusalem sal-Kalvarju. Hemmhekk kien imsallab u mdendel bejn żewġ ħallelin li kien jafhom kulħadd. Baqgħet tbatija li diffiċli timmaġina u tfissira. Liema tbatija li l-Knisja għadha tfakkar fil-ġimgħa l-kbira tal-ġimgħa mqazza. Wieħed jista' jimmedita fuq il-passjoni ta' Kristu billi jirrifletti fuq is-seba' kelmiet li tenna fuq is-salib, jew bid-devozzjoni Franġiskana magħrufa aħjar bħala l-mixja tas-salib.
Meta l-pellegrinaġġi reliġjużi għall-art imqazza intemmu bl-okkupazzjoni militari ta' Ġerusalem fi żminijiet tan-nofs, ingħata bidu għad-devozzjoni popolari, magħrufa aħjar bħala l-mixja tas-salib. Din bdiet matul ir-Randan. Hija tfakkar il-passjoni, il-kruċifissjoni u il-mewt ta' Ġesù. L-erba' ta' l-istazzjon tas-salib huma: Pilatu jikkundanna lil Ġesù għall-mewt, Ġesù jerfa' s-salib tiegħu, Ġesù jaqa' l-ewwel darba, Ġesù jiltaqa' ma' Marija ommu imnikta, Xmun jgħin fl-irfieħ tas-salib, il-Veronika tixxuttalu wiċċu, Ġesù jaqa' t-tieni darba, Ġesù ifarraġ lin-nisa ta' Ġerusalem, Ġesù jaqa' għat-tielet darba, Ġesù jitnezza minn ħwejġu, Ġesù jiġi msallab mas-salib, Ġesù imut fuq is-salib, Ġesù imniżżel mis-salib u Kristu imqiegħed f'qabar. F'din ir-riflessjoni insibu s-seba' kelmiet ta' Ġesù. Jiġifieri l-aħħar seba' espressjonijiet ta' Ġesù fuq is-salib kif miktuba lilna fl-Iskrittura Mqazza.
Thank you.
it-tieni kelma tassew ngħidlek illum tkun fil-ġenna miegħi. Issa mhumiex biss il-kapijiet reliġjużi jew is-suldati li waqgħu aċċajt il-Ġesu, imma wkoll wieħed mill-kriminali. Madana kollu sieħbu li kien fuq in-naħa tal-lemin tiegħu beda jitħattet għall-Ġesu. Huwa fisser li hu sieħbu ħadu dak li kien ħaqhom. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad waqt li dar fuq Ġesu talbu. Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. X'fidi sabiħa għandu ġewwa fih dan il-midnet nidhem f'Ġesu. Bil-wisq iktar minn dik ta' Tomas, wieħed mid-dixxipli tiegħu stess li jiddubita. Il-ħallil tefa' fil-ġenb it-tbatija tiegħu u Ġesu wieġeb biħnina bit-tieni kelma tiegħu.
It-tieni kelma hija mill-ġdid dwar il-fejqan. Din id-darba ndirizzata lejn il-midnet. Bħal ewwel kelma, din l-espressjoni biblika hija misjuba biss fil-Vanġelu ta' San Luqa. Ġesu jur id-divinità tiegħu billi jiftaħ is-sema għall-midneb li jindem. X'ġenerożità din għall-bniedem li talbu biex jiftakar fih.
Tielet kelma. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxipli li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: Hemm hi ommok. Ġesu u Marija huma flimkien mill-ġdid, kemm fil-bidu tal-Ministeru tiegħu f'Kana u issa fl-aħħar tal-Ministeru Pubbliku tiegħu taħt is-salib. X'niket mela lill-qalba meta rat li l-bina jiġi moddi s-sufjett, it-torturat u msallab. Għal darb'oħra sejf nifet lir-ruħ ta' Marija. Niftakru fit-tħabbira ta' xmum fit-tempju. Hemm erba' figuri taħt is-salib: Marija ommu, Ġwanni, id-dixxipli li kien iħobb, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Ġesu jindirizza t-tielet kelma tiegħu lil Marija u kif ukoll lil Ġwanni. L-uniku wieħed li ra dak kollu li seħħ mill-kittieba tal-Vanġeli. Mill-ġdid Ġesu jqum fuq mill-okkażjoni. L-inkwiet tiegħu u għal dawk li ħobbuh, bħala iben tajjeb li hu Ġesu, moħħu kif se jieħu ħsieb ommu. Fil-fatt dan il-passaġġ jagħtina prova li Ġesu kien l-uniku iben ta' Marija. Dan għaliex li kieku kellu ħutu oħra bniet u subien, kieku kienu jieħdu ħsieba huma. imma ġesu jħares lejn ġwanni biex jieħu ħsieba hu.
San Giuseppe mhux preżenti. Sa dan iż-żmien meta seħħet it-tisliba, San Giuseppe kien probabbli diġà mejjet. Li ma kienx hekk li kieku lil Marija kien jieħu ħsieba hu. Tradizzjonijiet bikrin insara u l-apokrifa msejjaħ il-Protovanġelju ta' Ġagbu tat-tieni seklu jgħidilna li Giuseppe kien armel u kellu u liet mill-mara li kellu. U għalhekk li Ġesù kellu ħutu subien u bniet. Frażi oħra importanti li turi kemm Ġesù kien tassew l-uniku iben ta' Marija hija f'Mark. Din il-frażi tirreferi għal Ġesù. Dan mhuwiex il-mastru d'axxa bin Marija u qarib Ġagbu Ġosè u Ġuda u Xmun. U ħutu l-bniet mhumiex hawn magħna. Issa jekk Ġagbu, Ġosè u Ġuda u Xmun kienu wkoll l-uliet naturali ta' Marija, Ġesù qatt ma kien jiġi msejjaħ bħala iben Marija, imma wieħed minn uliet Marija.
Ir-raba kelma. Eloi, Eloi, lama sabaqtani. Alla tiegħi, alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Din hija l-unika espressjoni ta' Ġesù fil-Vanġeli ta' Mattew u Mark. Iż-żewġ Vanġeli jirrakkuntaw li kienet id-disa sija wara tliet sija tad-dlam li Ġesù għajja din ir-raba kelma. Id-disa sija kienet it-tlieta ta' War of Sinar fil-Ġudea. Wara r-raba kelma Mark jirrakkonta b'sens orribbli ta' tmiem. Imma Ġesù għajat għajta kbira u rat ruħu. Wieħed intlaqat bil-mod ta' tbatija ta' din l-espressjoni meta mqabla ma' tliet kelmiet ta' Ġesù. Din l-għajta ġejja mill-qalb sofferenti ta' Ġesù uman li hija tiħossu abbandonat minn missieru u mill-Ispirtu Santu biex ma' nsemmix li ġie imwarrab ta' bil-ħaq mill-Apostli li mseħbin tiegħu. Biex jenfasizza s-solitudni tiegħu, Marku jippreżentana lil dawk li Ġesù kien iħobb qegħdin jħarsu mill-bogħod u mhux ħdejh bħal ma nsibu fil-Vanġelu skont San Ġwan. Ġesù jħossu mifrut minn missieru huwa jinsab waħdu, sulu, jeħtieġlu jaffaċċja mewtu waħdu.
Imma mhux dan ukoll li seħħ f'ħajjitna aħna u nħejju ruħna biex inħallu dan il-witt ta' dmuħ. Aħna wkoll nispiċċaw waħedna fil-pont ta' mewtna. bħalna Ġesu jgħix kompletament l-esperjenza umana tagħna. U billi jagħmel hekk jeħlisna mill-ħakma ta' dnub. Ir-raba kelma tiegħu hija l-istess waħda li bija jiftaħ is-Salm 22. Għalhekk l-għajta tiegħu mis-salib tfakkar l-għajta ta' Iżrael u tal-persuni kollha innoċenti li jbatu. Is-Salm 22 ta' David jagħmel profezija interessanti fuq it-tisliba tal-Messija, fi żmien fejn it-tisliba ma kinitx teżisti. Taqbuli dejja u riġlejja, nistanot għadmi kollu. Is-salm jissokta, ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. M'hemm l-ebda moment fl-istorja tal-bniedem daqshekk tal-biża, daqs dan il-moment. Ġesu li ġie biex jifdina huwa msallab. Huwa jirrealizza l-orrur ta' dak li kien qed iseħħ u ta' dak li kien qed jgħaddi minn għalih. Hawn kien se jiġi magħluq f'baħar qalil ta' dnub. Il-ħażen jirbaħ. Ġesu stess jammetti, imma din is-sija tagħkom u s-seta ta' dlamijiet. Imma din hija bissa għall-mument. It-toqol ta' dnubiet kollha tal-bnedmin għall-mument iġibu taħt saqajhom l-umanità tas-Salvatur tagħna. Imma ma kellux dan iseħħ. Ma kellux dan jiġri hekk, Ġesu kellu jifdina. Huwa fit-telfin tal-umanità tiegħu li l-pjan divin tal-Missier kellu jkun mitmum. Huwa b'mewtu li aħna meħlusa. Għax wieħed huwa Alla u wieħed u l-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Il-bniedem, Kristu Ġesu, li talilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd.
Il-ħames kelma għandi laċċ. Il-ħames kelma ta' Ġesu hija l-unika espressjoni umana ta' tbatija fiżika tiegħu. Ġesu issa jinstab f'xokk. Il-ġrieħi li ġew magħmula fuqu permezz ta' swat, l-inkuranazzjoni bix-xewk, it-tisliba fuq is-salib, issa qegħdin jagħmlu tagħhom. Iktar u iktar wara li tilef demmu tul il-mixja ta' 3 sigħat mill-belt ta' Ġerusalem sal-Golgota. Fit-triq tas-salib. Studji speċjalizzati fuq l-iżgħar ta' Turin, kif irrappurtati minn Gerald O. Collins fil-ktieb tiegħu Interpreting Jesus, jurina li l-passjoni ta' Ġesu kienet ħafna qar milli wieħed fil-fatt jista' jimmaġinaha. L-iżgħar ġie studjat bl-akbar reqqa minn kull sistema xjentifika possibbli. Il-piż xjentifiku tal-prova qiegħed fuq dawk li ma jaċċettawx il-liżgħar bħala l-liżgħar ta' difna ta' Ġesu. U tabba bid-nubietna sa fuq is-salib biex aħna mmutu għad-nubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu.
Is-sitt kelma kif Ġesu ħalħal qal kollox hu mitmum imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Issa huwa stat ta' fatt. Is-sitt kelma hija l-għarfien ta' Ġesu li t-tbatija tiegħu hi mitmuma fil-waqt li xogħlu hu mitmum. Ġesu huwa obbedjenti għal missieru huwa jagħti mħabtu għal bnedmin b'mewtu fuq is-salib. Fil-mewt ta' Ġesu jeżisti paradoss interessanti. Din li l-aktar ġurnata mdalma tal-umanità issir l-aktar waħda mimlija dija. Il-Vanġeli flimkien ipinġuna dan il-paradoss. Il-Vanġeli sinottiċi jitħattu mill-orrur tal-ġrajja. Jiġifieri l-agunija fil-ġinien, il-ħarba mill-Apostli tiegħu, il-proċess qudiem is-Sanedrin, it-tortura u ż-żuffiet fuq Ġesu, it-tbatija tiegħu waħdu, id-dlam fuq il-pajjiż u mewtu kif huma mpinġija b'mod drammatiku kemm minn Mattew kif ukoll minn Marku. F'kuntrast, il-passjoni ta' Ġesu fil-Vanġelu ta' Ġwanni turi li huwa sultan. Fi Ġwanni, il-passjoni hija prova ċara tal-mixja trionfanti tiegħu għall-glorja. Ġwanni jippreżenta lil Ġesu bħala dak li jmexxi l-azzjoni t-triq kollha hu. Il-frażi kollox mitmum iġġorr magħha sens ta' temmija. Fi Ġwanni m'hemmx proċess quddiem is-Sanedrin. Lanqas ma nsibu li lil Ġesu għaddeh biż-żuffiet u li sawtuh. Madankollu Ġesu huwa introduċut fil-proċess Ruman bħala araw is-sultan tagħkom. Ġesu mhuwiex jotor jew jaqa' bħal ma nsibuh fil-Vanġeli sinottiċi, imma l-mixja tas-salib hija ppreżentata b'majestà u dinjità għaliex Ġesu refa' s-salib.
U fi Ġwanni, il-kitba fuq in-naħa ta' fuq is-salib hija miktuba b'mod qawwi. Ġesu ta' Nazzaret, is-Sultan tal-Lut. Bil-Latin il-kidba inri fuq in-naħa ta' fuq tas-salib hija Jesus Nazarenus Rex Eudaerum. Dawk li Ġesu kien jinsabu miegħu. B'determinazzjoni sħiħa Ġesu jagħti lill-Ommu Marija lid-dixxipli li ħabbu. Meta Ġesu miet huwa rat ruħu. Ġesu jibqa' fil-kontroll sal-aħħar. Huwa hu l-ispirtu tiegħu. Hawnhekk wieħed m'għandux iħalli għaddejja tifsira doppja. għaliex din tista' wkoll tiġi interpretata bħala l-mewt tiegħu ġejja mill-Ispirtu Santu. Bil-mod il-mod il-Vanġelu skont San Ġwan juri l-Ispirtu Santu. Ġesu jsemmi lill-Maħaj fi Ġwanni kapitlu 4 versi 10 sa 11. Meta jiltaqa mal-mara Samaritana ħdejn il-bir. Barra minn hekk tul il-festa tat-Tabernakli li jirreferi għall-Maħaj bħala l-Ispirtu Santu. Fl-aħħar ikla, Kristu jħabbar li hu se jitlob il-Missier biex jibatilhom difensur ieħor biex jibqa' magħhom għal dejjem, l-Ispirtu tal-Verità. Il-kelma difensur hija maqluba wkoll bħala konsolatur, l-ajutant, il-Paraklitu, jew dak li jagħti parir. Imma difensur l-Ispirtu Santu, l-Missier jibgħat f'ismi, jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu għedtilkom. Is-simbolizmu tal-ilma l-Ispirtu Santu jisir iktar magħruf fi Ġwanni kapitlu 14 versi 26. Madankollu wieħed mis-suldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u ilma. Il-ftuħ ta' ġembu jġib fit tmiema il-profezija ta' Zakkarija. U ma jħarsu lejn dawk li kollha jinfdu. Il-ftuħ tal-ġemb ta' Ġesu huwa xebħ minn qabel tas-sagramenti tal-Ewkaristija, id-demm u l-mamudija l-ilma u kif ukoll tal-bidu tal-Knisja. Seba kelma, imbagħad Ġesu għaja tajta kbira u qal, Missier, fidejk jinnerħi ruħi. Is-seba kelma ta' Ġesu hija meħuda mill-Vanġelu skont Luqa. Hija kelma li hija diretta lejn il-Missier fi smewiet. Sewa sew ftit qabel ma miet, Ġesu jfakkar Salm 31:6. Fidejk jinnerħi ruħi, intaħlisni. Mulej, għalla tassawa. Luqa, reputatament, jiddikjara l-innoċenza ta' Ġesu ma' Pilatu. Permezz tal-kriminal, u immedjatament wara li miet mit-ċenturjun stess. Iċ-ċenturjun, meta rax ġara, beda jfaxħar l-alla u jgħid, tassew li dan bniedem ġust.
Il-Vanġelu ta' Ġwanni jirrakkonta li kien il-jum ta' tħejjija, jum qabel lejt. fejn Ġesù ġi kkundannat għall-mewt u sagrifikat fuq is-salib. Miet fid-disa' sija, jiġifieri fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Madwar l-istess ħin li fih kienu jinqatlu l-ħruf tal-lejt fit-tempju. Kristu sar il-ħaruf tal-lejt bħalma jgħid San Pawl. Il-ħaruf tal-lejt tagħna li hu Kristu hu maqtul. Il-ħaruf innoċenti ġi maqtul għall-bnubietna sabiex aħna inkunu nistgħu niksbu l-maħfra. Ġesù temm il-missjoni tiegħu. Il-bnedmin kollha dinbu u ċaħdu mill-glorja ta' Alla. Għalhekk issa huma jkunu ġustifikati bil-grazzja tiegħu li jagħtihom minn rajħ permezz tal-fidwa li hemm fi Kristu Ġesù. Lilu Alla kkostitwih vittma ta' spjazzjoni b'demmu permezz tal-fidi. Ir-relazzjoni ta' Ġesù mal-Missier hija rivelata fil-Vanġelu skont Ġwanni. Kien Ġesù li jirrimarka, jien u l-Missier, aħna ħaġa waħda. Mill-ġdid, fl-aħħar ikla, Ġesù qal: ma temminx li jien fil-Missier u l-Missier fija. Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda l-Missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. U hu jista' jirritorna għand il-Missier. Ħrixt minant il-Missier u ġejt fid-dinja. Ser nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier. Ġesù għex dak li jippritka. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu.
Thank you.
wara li jimmeditajna fuq is-seba kelmiet tal-passjoni, issa ser inħarsu ftit lejn id-devozzjoni lejn id-duluri. Kitba u riċerka ta' John Dimmock. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù, ommu, oħtommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Id-devozzjoni lejn id-duluri f'Malta għandha eruq fil-fond ħafna. Il-Knisja tiċċelebra d-duluri ta' omna Marija darbtejn fis-sena, fil-15 ta' Settembru kif ukoll ġimgħa qabel il-jum tal-ġimgħa li aħna l-Maltin tantajab insejħu bħala l-kbira. F'dawn il-jiem, eluf ta' Maltin iterqu wara xbija tal-Addolorata bl-akbar qima fil-ġabra tat-talb kif ukoll biex jitwettqu il-wedi tagħhom.
Is-seba duluri tal-Madonna. Matul is-snin id-devozzjoni lejla dorata komplit dejjem aktar tikber. Bdiet dik li bdiet tissejjaħ bħala l-Via Matris, devozzjoni lejn is-seba duluri tal-Madonna. Fl-1864, fuq l-inizjattiva ta' Don Giuseppe Grixti, saru seba kwadri li juru s-seba duluri tal-Madonna. Dawn saru fl-oratorju tal-Kurċifiss fil-Belt. Lejn l-aħħar seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20, f'diversu parroċċi madwar Malta bdew jitwaqfu it-terz ordni tas-servi di Marija li komplew ikattru d-devozzjoni lejn il-Madonna permezz tal-Via Matris. F'diversi knejjes f'Malta insibu ġbijat tas-seba' duluri fosthom fil-parroċċi tas-Stella Maris u tas-San Girgolf tas-Sliema, fin-Naxxar, f'Birkirkara, il-Knisja tal-Porto Salvo fil-Belt, fl-Isla u Bormla, kif ukoll fil-Knisja tal-Ġiswiti tal-Belt u fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ħallija. Tajjeb infakru is-seba' duluri tal-Madonna li huma.
L-ewwel dulur, il-profezija ta' Xmun waqt il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-Tempju, meta qal lill-Madonna: "U sejf qatt jinfidlek qalbek." It-tieni dulur, il-ħarba lejn l-Eġittu. It-tielet dulur, Ġesù jintilef fit-Tempju. Ir-raba' dulur, il-Madonna tiltaqa' ma' bina Ġesù fit-tela lejn il-Kalvarju. Il-ħames dulur, il-mewt ta' Ġesù Kristu. Is-sitt dulur, il-Madonna bina Ġesù mejjet fi ħdana. Is-seba' dulur, il-Madonna preżenti waqt id-difna ta' Ġesù.
Sawn f'Malta. Dari, aktar mill-lum, l-osservanza tas-sawm kienet aktar stretta. Mal-jum tad-duluri kienet marbuta sawma speċjali magħrufa bħala s-sawma tas-seba' bukkuni. Min kien isegwi din is-sawma, l-aktar in-nisa u t-tfal, kien joħorġu jittalbu s-seba' bukkuni, jiġifieri biċċiet tal-ħobs, mingħand seba' familji differenti. Matul il-jum kienu jiklu dak biss dak il-ħobs li kunu ġabru fl-imkien mal-ilma. Ħafna baqgħu jiftakruha wkoll bħala sawma ħobs u ilma. biex is-sakrifiċċju tas-sawma jkun akbar, min ikun qiegħed jagħmel din is-sawma ma kienx jiekol il-bukkuni kollha hu, imma kien iqassam minnhom ukoll il-fqar.
Ma din is-sawma hemm ukoll marbuta ta' qbila li kienu jgħiduha t-tallaba bibbieb. F'ġieħ in-nikhet tad-duluri laqma ħobs ja ħasratuni. F'din is-sawma ħobsu wilma għandna bżonn seba' bukkuni. Permezz ta' dawn ir-riflessjonijiet marbutin mal-ġimgħa l-kbira lejt u anke l-festa tad-duluri, ġejna fit-tmiem ta' dan it-tieni programm li kellna skeda talikom matul din l-iskeda. Nittama li il-marċi funebri li kellna preparati għalikom kif ukoll ir-riflessjonijiet li qsamna magħkom laqtu il-gosti tagħkom. Minnaħa tagħna ma fadilna xejn xi nżidu ħlifli nawgurawlkom lejt it-tajjeb. Ser inħallukom fil-kumpanija tal-Marċ Addio per sempre tal-Maestro Addeodato Gatt.